You're with SBS Radio.
ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ንሎሚ ሰለስተ መበቆል ብዙሓት ጎባልል ዓለም ዝኾኑ ኣትሌታት ዝኾና ቁሸታት ናይ ክብሪ ሓወልቲ ተሃኒፁለን ቅድድም ብሽክለታ ጅሮ ዲ ኢታልያ 2019 ተጀሚሩ ኣማንኤል ገብሪ እግዚኣብሔር እንኮ ኤርትራዊ ተወካሊ ጋንታ ዳይመንሽን ዳታ ብምዃን ይሳተፍ ኣሎ ከምኡ ውን ዕብለላ መወዳእታ ግጥማት ቻምፕየንስ ሊግን ዋንጫ ዩኤፋን ብጋንታታት ፕሪምየር ሊግ እንግሊዛዊ ዓወዲ ወይስ ብዝሐ ሃገራዊ ዝብሉ ኣብዚ ሰሙን ዝተረኣዩ ስፖርታዊ ፍጻመታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ክትከታተሉና ንዕድም ዓለምለኻዊ ማሕበር ፈደሬሽናት ኣትሌቲክስ IWF ኣብ ኬንያ እትርከብ ንእሽቶ ቁሸት ኢተን ፍሉይ ናይ ውርሲ ሓወልቲ ክተክል ምዃኑ ኣፍሊጡ እታ ቁሸት ዓዲ ጎባልል ወይ ሻምፒዮናታት ወይ ከዓ መካ ኣትሌቲክስ ዓለም ተባሂላ ትግለጽ ኮይና ብውሕዱ 5,000 ኣትሌታት ኣብቲ በሪኽ ተደኪናትሉ ዘላ ቦታ መዓልታዊ ልምምድ የካይዱ ኣብዛ ቁሸት ልምምድ ዘካየዱ ኣትሌታት ከዓ ኣብ መዛግብቲ ዓለም ንነዊሕ እዋን ስሞም ንላዕሊ ክደምቕን ሓያል ግዛኣተ ኣትሌቲክስ ኣብቲ ከባቢ ፈጢሮምን እዮም ነብሲ ወከፍ ኣብቲ ዓዲ ዝፈረዩ ኣትሌታት ክብሮ ወሰን ኣትሌቲክስ ዓለም ክሰብሩ ዝህቅኑን ዝዕልሙን ከምኡውን ህንጡያት ዝኾኑን ኮይኖም እዛ ቁሸት እንታይ እዩ ዝበለፀት መለማመዲ ዝገብራ ዝብል ሕቶ ብምልዓል ንዓለም ዘደንፅውት እያ ኢተንን ኣብ ኢትዮጵያ ከዓ ዓዲ ጎየይቲ ተባሂላ ትግለጽ በቆጅን ካብተን ኣብ መላእ ዓለም ዝርከባ ቁሸታትን ከተማታትን ኣብ ታሪኻዊ ምዕባለ ኣትለቲክስ ዓብዪ ኣበርክቶ ብምግባረን ብIWF ክብሪ ዝተዋህበን እየን ዓመታዊ ቅድዲ ምሽክለታ ዙር ኢጣልያ ጅሮ ዲ ኢታልያ 2019 ዝሓለፈ ቀዳም 11 ጉንበት ተጀሚሩ ከምዚ ዝከር ዝሓለፈ ዓመት መበገሲኡ ኣብ እስራኤል ገይሩ ዝተኻየደ እዚ ዙር ብዓወት ብሪጣንያዊ ክሪስ ፍሩም ኣብ ሮማ ተዛዚሙ እዩ መበል 102 ዓመታዊ ቅድድም ዝኾነ ናይ ሎሚ ዓመት ጅሮ ግን ኣብ ውሽጢ ኢጣልያ ጥራይ ዝካየድ ክኸውን እዩ ከምቲ ልሙድ ብቅድድም ቅልጣፈ ግዜ ብውልቂ ተጀሚሩ ን3 ሰሙናት ኣብ መንጎ 21 መድረኻት ኣካቲቱ ድሕሪ ምክያዱ ሰንበት 2 ሰነ ብተመሳሳሊ ውድድር ኣብ ኣምፊቲያትር ሮማ ኣብ ማእከል ቬሮና ክዛዘም እዩ ኣብዚ ቅድድም ኤርትራዊ ኣማንኤል ግብሪ እግዚኣብሔር ንኣፍሪካዊት ጋንታ ዳይመንሽን ዳታ ብምውካል ተሳታፊ ዝኸውን እንኮ ተቐዳዳማይ ኮይኑኣሎ መኽፈቲ መድረኽ ኮይኑ ዘገልግል ቅድድም ቅልጣፈ ግዜ ቀዳም ኣብ ዝተኻየደሉ ስሎቬንያዊ ኣባል ጋንታ ቲም ጃምቦ ቪስማ ፕሪምሮዝ ሮግሊች ቀዳማይ ኮይኑ ብምዕዋት ናይ መሪሕነት ሮዛ ማልያ ወይ ከዓ ማልያ ሮዛ ክለብስ እንከሎ ብሪጣንያዊ ኣባል ጋንታ ሚቸልተን ስኮት ሳይሞን ኤትስ ካልኣይ ወፅኡ ቪንቸንዞ ኒባሊ ካብ ባሕረይን መሪዳኻ ሳልሳይ ወዲዩ ኣሎ ኣማንኤል 1:27 ካሊትን ግዜ ድሒሩ መበል 81 ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ምዝዛሙ ከዓ ተፈሊጡ ኣሎ እቲ ቅድድም ናይ መንገዲ ውድድራት ብምክያድ ሰንበት ሶኒን ቀፂሉ ውዒሉ ክቡራት ሰማዕትና ኩዕሶ እግሪ ዓዲ እንግሊዝ ብመንገዲ ዓበይቲ ጋንታታት ኣቢሉ ኣብዚ እዋን ኣብ ኤውሮጳ መሪሕነት ሒዙ ዓብሊሉ ኣሎ ብፍላይ ከዓ 4 ጋንታታት ፕሪምየር ሊግ ኣብ 2 ዓበይቲ ግጥማት ክለባት ኤውሮጳ ንፍጻሜ ድሕሪ ምብፅሐን እዚ ግን ብእንግሊዛውያን በይኖም ጥራይ ዝተረኽበ ዓወት ኣይኮነን ኤደን ሃዛር ጋንቱ ቸልሲ ኣንጻር ኤንትራክ ፍራንክፈርት ኣብ ዝነበረ ግጥም ነታ ናይ መወዳእታ ወሳኒት ፍጹም ቅልዕ መቕጻዕቲ ክቐልዓ ክኸይድ እንከሎ ናይ ጋንቱ ዕድል ጥራይ ዘይኮነ ዕድል ታሪክ እውን ክውስን ኣብ ኢዱ ነይሩ እታ ሽቶን ተመዝጊብዋ ቸልሲ ተዓዊታ ኣብ ፍጻመ ኤውሮፓ ሊግ ትበፅሕ ሞ እተን ኩለን ኣብ ፍጻሜ ግጥም ዝበጽሓ ካብ ሓደ ዓዲ ዝመጻ 4 ጋንታታት ክኾናኻ ዝገብር እዩ እዚ ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ዘይፈልጥ እዩ ሃዛርድ እታ ቕላዕ ከምቲ ትፅቢት ዝተገብረሉ ድሕሪ ምምዝጋቡ ጋንቱ ቸልሲ ኣብ ከተማ ባኩ ኣዘርባጃን ኣንጻር ኣርሴናል ንፍጻሜ ክትገጥም እያ ክልቲአን ጋንታታት ኣብ ከተማ ለንደን ናይ ትሕቲ 13 ኪሎ ሜትር ጥራይ ርሕቀት ዘለወን ክንሰን ጉንበት 29 ነዚ ፍጻሜ ንምክያድ ግን ናይ ልዕሊ 4,000 ኪሎ ሜትር ጉዕዞ ከካይዳየን ኣብዚ ግን እቲ ራሕቂ ጥራይ ኣይኮነን ዘዛርብ ዘሎ ዋጋታት ጉዕዞን መዕረፍን እውን ኣብ ሓደ 64,000 ሰባት ዝሕዝ ስታድየም ንደገፍቲ ክልቲአን ጋንታታት ዝዓደሎ መእተዊ ቲኬታት 6,000 ጥራይ ምዃኑ እውን ነተን ጋንታታትን ደገፍተንን ዘቖጥዕ እዩ ዩኤፋ ግን ካብኡ ንላዕሊ እንተብዚሐዮ ምስቲ ደገፍቲ ዝህልዎም ወፃኢታት ኣረኣይኻ ዘይሓላፍነታዊ ክብል የመኽኒ ካልኦት ሰባት ከ እቲ ጉዕዞ ዝፈጥሮ ከባብያዊ ብከላ የተሓሳስቦም ሓደ ትካል ዩኤን 12,000 ደገፍቲ ኣርሴናልን ቸልሲን ናብ ባኩ በፂሖም ለንደን ምስ ተመልሱ ዝህሉ ኣሰር ወይ ከዓ ስምብራት ንፅገት ካርቦን ለኪዕዎ ክንዲቲ 1,000 መካይን ንዓመት ኣብ መንገዲ ተጓዒዘን ዝነፅግኦ ማዕረዩ ክብል ከዓ ሓቢሩኣሎ ከተማ ባኩ ግጥም ፍጻመ ኤሮፓ ሊግ ከተእንግድ ዝተመርፀት ኣብ 2017 ኮይኑ ከምዚ ሕጂ ክልተ እንግሊዛውያን ጋንታታት ኣብ ፍጻሜ ክበፅሓየን ኢሉ ዝሓስብ ሰብ ዝነበረ ኣይመስልን እዚ ከምዚ ኮይኑ ግን ንቐፌታታት ምቕራብ እውን ኣይተረፈን ኣሰልጣኒ ሊቨርፑል የርገን ክሎፕ ዝሓለፈ ዓመት እውን ሊቨርፑል ኣብ ኪየቭ ዩክራይን ከይዳ ግጥማታ ከተካይድ ስለ ዝተገብረ ሕጉስ ኣይኮነን ንዓናን ንቶተንሃምን ዝመፅእ ባሕቲ ሰነ ኣብ ማድሪድ ከይድና ግጥምና ስለ ነካይድ እታ ከተማ ክሳብ 200,000 ቁፅሮም ዝበፅሑ እንግሊዛውያን ከምኡ ውን ናይ ካልኦት ሃገራትን ደገፍቲ ክትሕሉ ከተሳሲ ክትኣሊ ወዘተ ወሲኽካ ኩሉ ነገር ክቡር ይኹን እምበር ብውሕዱ ቀረባዩ ኢልካ ክትፀናናዕ ትኽእል ኢኻ ናይ ዩክሬን ጋንታ ክትሓልፍ ዕድል ኣብ ዘይነበረ እዋን ንሕና ዓሚ ኣብኡ ከድና ክንገጥም ተገይሩ ግን ዘይሓላፍነታዊ ነይሩ ኣብዚ ዓመት ከዓ ኣርሴናልን ቸልሲን ናብ ባኩ ከይደን ክገጥማ ክግበር እንከሎ ኣነ መስሓቅ እየ ዝብሎ ክብል ገሊጹ ካልኦት ማሕበራት ደገፍቲ ከዓ ዩኤፋ ካብዞም ክልተ ግጥማትን ካብ ግጥም ሱፐር ካፕን ልዕሊ 3.65 ቢልዮን ዶላር ክረክብ ምዃኑ ምስ ተሓበረ እቲ ማሕበር ካብ ፍቕሪ ደገፍቲ ኣብ ልዕሊ ጋንታታቶም ዘይተኣደነ መኽሰባት ከኸዕብደው ከብል ኣብ ምፅዋዕ ይርከቡ ዓወት ኣርሴናልን ቸልሲን ዝመጽእ ዘሎ ዓበይቲ ካብ ድሕሪት መጺኦም ቅያ ዝሰርሕሉ ጋንታታት ዘቃልሐ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ቅያታት ተኸቲሉ እዩ ቶተንሃም ኣንጻር ኣያክስ ኣምስተርዳም ሊቨርፑል ከዓ ኣንጻር ባርሴሎና ክስገር ዘይከኣል ዝመስል ዝነበረ ከበድቲ ስዕረታት ቀዳማይ እግሪ ግጥማት ብተኣምራዊ ኩነታት ኣማሊሰን ኣብ ካልኣይ እግሪ ተዓዊተን ንገሊኦም ኣብዚ ኣብ ግዜ ብሬግዚት ኣብ ዘለናዮ እዋን ንእንግሊዝ ከም ዓብዪ ዓወት ቆፂሮም ነቲ ወፃእተኛ ዝብልዎ ኣፍንጭኡ ዘኽረፍሉ ኮይኑ ተሰሚዕዎም ኣቃውማተን 4 ጋንታታትን ኣሰልጠንተንን እንተተመልኪትናዮ ግን እቶም ውፅኢታት ዝመፁ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ እቶም ዝበለፁ ተፃወቲ ኣሰልጠንትን ስልትታት ኣፀዋውታን ሓዋዊሱ ስለ ዝቐረበ እዩ እቶም 4 ኣሰልጠንቲ ጉልሕ ምስክር ንኣብነት ዝቐርቡ እዮም ኣሰልጣኒ ሊቨርፑል የርገን ክሎፕ ጀርመናዊ ኣሰልጣኒ ቶተንሃም ሆትስፐር ሞሪሲዮ ፖቸቲኖ ኣርጀንቲናዊ ኣሰልጣኒ ቸልሲ ሞሪዚዮ ሳሪ ኢጣልያውን ኣሰልጣኒ ኣርሴናል ኡናይ ኤምሪካ ስፓኛውን እዮም ንተፃዋቲ ብዝምልከት ከዓ ኩሎም ምሩፃት ሕውስዋስ ካብ ኤውሮጳ ደቡብ ኣሜሪካ ኣፍሪካን ኤስያን እዮም ኣርሴናል 15 ተፃዋቲ ዜጋታት ዝተፈላለያ ኤውሮጳውያን ሃገራት ተጠቒማ ቶተንሃም 14 ሊቨርፑልን ቸልሲን ከዓ ነብሲ ወከፈን ኣብ 12 ኣርሴናል ብተወሳኺ 9 እንግሊዛውያን ተፃዋቲ ዝበዝሐ ካብ ካልኦት ጋንታታት ማለት እዩ ኣብ ግጥማት ዩሮፓ ሊግ ከተሰልፍን ከላ 7 እንግሊዛውያን ከዓ ንቶተንሃም ወኪሎም ኣብ ቻምፕየንስ ሊግ ተሳቲፎም ሊቨርፑል 6 እንግሊዛውያን ከተሰልፍን ከላ ቸልሲ ዝወሓደ ማለት እዩ 4 ጥራይ ኣሰሊፋ ስለዚ ንምንታይ ኣብዚ ዓመት ግጥማት ፍጻሜ ቻምፕየንስ ሊግን ዩሮፓ ሊግን ብ4 ጋንታታት ዓዲ እንግሊዝ ተዓብሊሉ ንዝብል ሕቶ ብዙሓት መልስታት ክህልዎ ዝኽእል እንተኾነ እኳ ገንዘብ ግን ሓደ ካብቶም ቀንዲ እዩ ጋንታታት ፕሪምየር ሊግ ካብ ውዕላ ቴሌቭዥን ዝበዝሐ እቶት ዝረኽባየን ባርሴሎና ሪያል ማድሪድ ባየር ሙኒክ ፒኤስጂን ጁቨንቱስን ጥራየን ኣብቲ ዝለዓለ መጠን ካብ ኤውሮጳ ምስአን ክዳረጋ ዝኽእላ እንተኾነ ግን ኣብዚ ዓመት ክለባት ዓዲ እንግሊዝ ኣብ መንጎቲ እንግሊዛዊ ወይ ከዓ ብሪጣንያዊ ልምዳዊ ኣገባብ ኣፃውታ ማለት ጎነፅን ሓበራዊ ስራሕን ዝዕብልሎን በቲ ሓደ ወገን ብልምዲ ኣብ ቀንዲ መሬት ኤውሮጳ ዝፅወተሉ ናይ ምቅብባል ሜላን በቲ ሓደ ወገን ፍጹም ዝኾነ ውህደት ወይ ከዓ ምትሕንፋፅ ዝረኸባ ይመስላ ባርሴሎና በቲ ቲኪታካ ስልቲ ኣፀዋውታ ኣዝዮም እዮም ዝፍለጡ እንተኾነ ግን ዝሓለፈ ሰሉስ ምሸት ኣብ ኣንፊልድ በቲ ቕልጡፍን ጎነፃውን ኣፀዋውታ ሊቨርፑል ተዓብሊሎም እዮም ናብ ንቡር ክምለሱ ኸማን ኣይከኣሉን ኣሰልጣኒ ሊቨርፑል የርገን ክሎፕ እቲ ኩሉ ጽቡቕ ዝበሃል ካብ እንግሊዛዊ ስልቲ ወሲዱ ዝያዳ ኤውሮጳዊ ከም ዝኸውን ብምግባር ናብ ሓደ ኣብ ዝዓበየ ህሞት ወይ ከዓ ውራይ ክሰርሕ ዝኽእል ፎርሙላ ኣብ ምቕያሩ ዓብዪ ተራ ተጻዊቱ ፖቸቲኖ እውን ኣብ ቶተንሃም ተመሳሳሊ ተራ ተጻዊቱ ገለ ካብቶም ካልእ ምኽንያታት ከስርሖ ዝኽኣለ ከዓ ክልቲኦም ኣሰልጠንቲ ምስተን ጋንታታቶምን ማሕበረሰበንን ስለ ዝሰመሩን ስለ ዝፈተውወንን እዩ ኩዕሶ እግሪ ብዙር ወይ ከዓ ብወቕቲ እዩ ዝሰርሕ እዞም ናይ ሕጂ ዛንታታትን ታሪኻትን ዓወት ምናልባት ነዊሕ ከይፀንሑ ይኽእሉ እዮም እዚ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዘጋጥም ዘሎ ንምልከቶ ዘለና ግን ካብ ዝተፈላለየ ድሕረ ባይታ ዝመፁ ክእለት ወይ ተውህቦ ዘለዎም ሰባት ናብ ሓደ ናይ ሓባር ሽቶ ዕላማ ጌርካ ንምስራሕ ዓያል ፃዕሪ ምስ ዘካይዱ ኣብ ምንታይ ክበፅሑ ከም ዝኽእሉ ዘመስክር ሓደ ፅቡቕ ኣብነት እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዮም ዝነበሩ ስፖርታዊ ትሕሶታት ናይዚ ሰሙን እዞም ሰማዕኩሞም እዮም ነይሮም። ዝመፁ ሶኒ ኣብ ተመሳሰሊ እዋን ብካልኦት ትሕሶታት ክንረኸብ ተስፋ ንገብር። ከሳብ ሽዑ ሰላም።
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.